O emisiune pentru tocilari. La Alt Radio.
Bine ai venit! Facem și asta la ta de gânduri cu chef de viață și cu veselie, dar mai ales cu insistență pe un subiect foarte complex, femeia. Dacă ai ascultat de la începutul lunii, ai observat că am vorbit despre femeia în ipostaza maternității, femeia în ipostaza succesului, a carierei, femeia îndrăgostită, purtătoarea secretelor și a dorințelor. Și ce ne-a mai rămas azi, partea cea mai greu definibilă din punctul meu de vedere, este eternul feminin, partea spirituală, partea misterioasă, partea ascunsă și greu de definit. Dar nu-l lăsăm așa, fiți pe pace, o să-l și definim, o să-l și detaliem pe marginea subiectului, pe partea filozofică și antropologică și o să ne servim descrierile unui scriitor român mai vechiuț, Scarabeti Brăileanu, dar care se dovedește destul de intuitiv în acest domeniu. O să vedeți. Iar cireașa de pe tort, condimentul esențial din salata de gânduri de azi, este un interviu interesant cu Lavinia Ceuță Bratu. Este nutriționistă și consilier de dezvoltare personală. Pe blogul ei, Lavi en Roz, mi-a atras atenția conceptul de inteligență spirituală. Așadar, n-am mai stat pe gânduri, am contactat-o, iar ea a fost suficient de generoasă să-și facă timp și să-l discute cu noi. O să-l ascultați puțin mai târziu. Ăsta e meniul de azi. Te las cu muzică să intri în atmosferă și te aștept după pauză. Meeting my guitar in the city.
reflection, creases in the bed. Your white smile, watered footsteps. Your silver hair, your red and checked shirt. Buttoned to your apple, laughing till it hurts. Do I believe?
Bonita, cel mai modern centru de frumusețare din Timișoara, îți oferă pachet special cu 4 spălări și coafat lejer cu doar 100 de lei. Pentru alte pachete, promoții, oferte și surprize, te așteptăm în Timișoara. Zona Sinaia, Bulevardul Regele Carol I, numărul 3, lângă Teatrul Merlin. Telefon 0356 005 950.
Chiquita Bonita. Arăți bine, te simți bine.
Ești un alergător pasionat și cu obiective? Alergotura îți propune să vii la a doua ediție T-Motion și să faci din semi-maratonul Flex provocarea primăverii. La capătul celor 21 de kilometri vei trăi multă bucurie și împlinire. Taxa de înscriere o vei dona unui proiect care va schimba ceva în comunitate. Data limită de înscriere este 10 aprilie pe T-Motion.ro. Alergi semi-maratonul Flex și faci două fapte bune. Una pentru tine, una pentru cei de lângă. Salata de gânduri cu Raluca Faur.
Hello, hello.
O emisiune pentru tocilari la Alt Radio.
Bine ați revenit, dragii mei tocilari și ascultători netocilari. Bineînțeles, sunteți bineveniți și voi. Eu m-am așezat frumos la catedră și începem să povestim, pentru că emisiunea de azi este dedicată mai ales celor care știu sau măcar bănuiesc că femeia este mai mult decât un clișeu, un obiect al dorinței cu părul bălai și strai roșii. Chiar mai mult decât rolurile ei pe care le-am tot povestit. Mamă, soție, soră, muză, creatoare, etc. Este mai mult decât suma acestor roluri, dar cu toate astea nu poate fi definită așa de ușor. Așa că, renunțând la acest demers complex, majoritatea celor care au încercat, bărbați fiind, s-au lăsat ușor păgubași, după părerea mea, sau, mă rog, au încercat să dea o etichetă și eticheta s-a numit, pe scurt, etern femininul sau eternul feminin, cum ne place mai mult. Este o expresie care marchează evoluția unei idei în istorie și filozofie. Și dacă vreți să știți exact de unde vine, practic sunt ultimele cuvinte folosite de Goethe în partea a doua a tragediei Faust. În germană nu sună atât de romantic. Das ewig weibliche Sicht uns hinan. Adică, etern femininul ne înalță întări. Probabil de aici vine expresia femeia te înalță, femeia te coboară, dar ar fi minunat să urmăriți acest poem dramatic. Este o lectură obligatorie în școală sau cel puțin era pe vremea mea, dar recunosc, nu l-am citit pe tot. Eu citeam și foarte multe comentarii, citeam și operele când îmi plăceau, dar asta mi se părea destul de greoaie pentru mintea mea, zvă păiată și adolescentină de atunci. Abia acum pot să înțeleg că este vorba și despre feminitate văzută în esența ei. E tulburătoare, reprezintă o natură veșnică și până la urmă este vorba și de condiția creatorului acolo și de condiția umană, care în general este una tragică. Să fim serioși, în liceu câți dintre noi suntem interesați de tragedie? Nu e destul adolescența o luptă, o drama queen? Mă rog, asta, expresia asta pe vremea mea nu era, dar îmi place. Nu vreau să fiu pesimistă acum. Sunt convinsă că natura condiției umane, deși poate să fie tragică, poate fi depășită. Asta încerca și autorul să zică, prin cunoaștere și iubire. Deci tot ceea ce au încercat scriitorii clasici să demonstreze, că rațiunea este mama lor. Tot ce au încercat scriitorii romantici mai târziu să demonstreze, că nu, iubirea și simțirea trebuie să fie prioritare. Până la urmă se întâlnesc în această operă complexă, care ne spune ambele reprezintă fațetele împlinirii existenței. Și cunoașterea și iubirea. Și rațiunea și simțirea și creierul și inima. Iar lucrurile astea le vezi așa de frumos întrupate în femeie. Asta pare să fie esența feminină. Deci nu uitați, das ewig weibliche sich uns hinan, etern femininul ne înalță întării. Dacă vă trebuie și o variantă muzicală, se găsește Sinfonia a 8-a lui Gustav Mahler, unde veți urmări această poveste grea și dramatică. Poate sunteți adolescenți, poate sunteți adulți, nu știu, eu vă propun și vedeți voi cum vă descurcați. Facem o mică pauză muzicală și ne întoarcem cu mai multă teorie.
Je me souhaite le prêt de sa vie de son âme.
Pe care sigur ați auzit tot prin liceu și eu am auzit, n-am citit foarte mult pe vremea aia de el. Este cunoscut pentru romanul Adela în programa școlară. Eram prea cool pe atunci ca să citesc toate chestiile astea învechite. Adică, da, știu că mergeam la olimpiadă și am și fost olimpică în vreo 2 ani, dar eram foarte ocupată să citesc, nu știu, cartea cu versurile din cântecele lui Jim Morrison mai degrabă decât să fiu cunoscută drept Tocilara. Astăzi nu mai mi-este rușine, așa că vorbim despre misterul feminin, așa cum îl definea Garabeti Brăilean. Prima oară este noțiunea de mister. Adică toată lumea care a văzut cel puțin o dată Mona Lisa, Gioconda a lui Da Vinci, și-a bătut capul cu ce-o fi vrut să zică femeia. Sunt încă bărbați în ziua de azi care stau și se gândesc ce se ascunde în spatele unui zâmbet și tot închipuie ei ce s-ar putea ascunde acolo. Depinde ce proiectează, ce este în interiorul lor, se simt cum usca pe căciulă pentru ceva, atunci își imaginează coace ceva, un complot, o răzbunare, etc. Asta este partea amuzantă a lucrurilor. Dar stați să vedeți cum se exprimă domnul Brăileanu în ultima parte a secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. O femeie de lux, în sensul de femeie umană plină de seducție, nu poate să spună adevărul, vedeți, ci numai ceea ce-i convine. Numai astfel își poate păstra caracterul de sfinx și deveni, cum se zice, irezistibilă, incomparabilă, unică. Haha, ok, mai departe. Toate femeile știu să tacă ori să ascundă. Și o femeie, cu cât e mai femeie, cu atât posedă mai mult acest caracter și deci cu atât e mai enigmatică, ori cu atât e toate acestea cu cât e mai femeie. Pricepeți despre ce vorbesc? Un exemplu minunat de a ne învârti în cerc. Mai departe, femeia are și intuiție, zice Garabeti Brăileanu. Ghilimele. Femeia are o finețe intelectuală prin care ea întrece pe bărbat. Începe să-mi placă. Un bărbat niciodată n-are să ghicească cu atâta siguranță și repeziciune într-un moment dat ceea ce se petrece în sufletul altui om, mai ales în sufletul femeii. E greu să ascunzi ceea ce simți și ce gândești în fața unei femei, mai ales atunci când e interesată în cauză. Un bărbat din acest punct de vedere e dezarmat, parcă ar fi de sticlă, pe când femeia pentru el rămâne veșnic o enigmă. De aici reputația femeii de mister indescifrabil. O femeie adevărată privește în sufletul unui bărbat ca într-o vitrină, pe când bărbatul e lipsit față de ea de acest talent. Ce să zic, dezarmantă mărturisire. Mă întreb cât succes o fi avut cu aceste afirmații în epocă. Totuși e interesant, pentru că începe să vorbească și despre putere. Ghilimele. Feminitatea puternică este întotdeauna în luptă cu masculul. Sensibilitate la, să zicem, eternul masculin, cochetărie, defensivă provocatoare față de agresor. În sfârșit, o întreagă politică și diplomație cu adversarul, plină de suspiciuni ca orice politică de acest fel. Păi da, sunt de acord. Din nou ghilimele. Situația subordonată a femeii din toate timpurile, necesitatea de a îngriji și de a înțelege ființele mici când acestea nu știu încă să vorbească, precum și propria ei slăbiciune de ființă veșnic dezarmată care are veșnic nevoie de protecție, au determinat și au dezvoltat în femeie aptitudinea nu numai de a înțelege intuitiv mai bine decât bărbatul orice suferință, dar și de a compătimi anticipat cu orice ființă dezarmată. Această tendință, mai cu seamă într-un suflet feminin de elită, se rezolvă într-o simpatie naturală, autentică, care se răsfrânge asupra întregii vii, pardon, care se răsfrânge asupra întregii naturi, vii cu o amploare și o intensitate absolut necunoscute bărbaților. Da, am închis ghilimele. Păi ce să zic, în vremurile noastre am spune mai degrabă o lipsă de inteligență emoțională și știm cu toții că instrumentele nu le sunt interzise nici bărbaților, nici femeilor, cu toții putem să ne antrenăm acest tip de inteligență, dar să nu anticipez pentru că veți avea ocazia să ascultați mai multe în interviul de la sfârșitul emisiunii cu Lavinia Ceuță Bratu. Vreau să mai băgăm un pic în seamă pe domnul Ibrăileanu pentru că ajunge să vorbească și despre intelect în încercarea lui de a descifra misterul feminin. Ghilimele, pentru bărbat, intelectualismul femeii e ceva oribil. Dar inteligența și cultura ei sunt o calitate. Nu pentru ca să citească împreună cu ea critica rațiunii pure, dar pentru că inteligența, sau mai exact, finețea intelectuală a femeii este un semn de delicatețe sufletească și organică, lucru foarte plăcut bărbatului. Și pentru că e mai bine să poți discuta cu femeia fină despre valută decât să n-ai ce vorbi și să nu poți face față împrejurării. Am închis ghilimele. Deci, vedeți, doamnelor și domnișoarelor, și în secolul XIX bărbații vreau să vorbească cu femeile, chit că era despre valute sau despre evenimentele mondene, dar vreau să și vorbească, nu doar să le urmărească. Da, uite, că am ajuns și la capitolul atracție, cum să-l lăsăm deoparte, că doar este chintesența subiectului feminin, nu? Atenție! Dacă sunteți peste 18 ani, s-ar putea să vă sune interesant. Ce zice? Corpul unei femei tinere, elasticitatea lui, rotunjimile calde, finețea și luminozitatea epidermei sunt realizarea formală și structurală cea mai desăvârșită a materiei vii. Este miracolul suprem, înfăptuit de natură, după miliarde de dibuiri și încercări neizbutite. Este termenul ultim al evoluției cosmice. Bam! Păi dacă asta nu era vrăjeală de secolul XIX valabilă și în ziua de azi, apoi nu știu ce era. Spune asta unei doamne citite de elită și să vezi cât de bine vor evolua lucrurile. Decât două replici aflate, răsuflate de pe net. Și tot domnul Ibrăileanu văd că era la curent și cu problematica de genul Lolita, pentru că urmează aici un paragraf pe care sigur o să vi-l citesc, dar după pauză, pentru că mai am nevoie de am trage răsuflarea.
M'appartient pas. M'appartient pas. J'écris ce tir dans les graves. Revoyeur en redemande, moi je ne veux que Una. La plus belle des plus belles jambes et de la place pour toi. Dis-moi si je dois partir.
ne m'appartient pas.
S'évanouir sans rien dire, Eva, jusqu'au petit matin. Eva et que vaille, Eva, elle s'éraille la voix. S'évader n'y va pas, Eva, par quatre chemins. Elle évalue les risques, s'invite et s'improvise. Diva les jours de crise.
Continuare la salata de gânduri, discutăm despre eternul feminin cu domnul Garabeti Brăileanu. Bine, mai mult eu singură cu voi, dar să zicem că suntem în prezența acestui autor și că el ne povestește în continuare părerea lui despre femei și despre flirt. Deschidem ghilimelele. Ființa neutră, improblematică, inofensivă, fata mică de 10 ani, în unghiuri trepteori ascuțite, cu două bețe în loc de picioare, disgrațioasă la figură, devine adesea la 15 ani, fiți atenți, izvor de seducții, roind din formele rotunjite, din reliefurile ce se anunță, din enigmaticul da și nu, inconștient încă al figurii, din încrețiturile rochii, din atitudini pasive și cu atât mai imperative, seducții care lipsesc adesea femeilor frumoase, reci, cum spunem noi, lipsite de vină încoace, cum spune poporul, expresii care indică deficitul acelui principiu vital nouă, care a operat la pubertate mai puternic în fata mică disgrațioasă decât în cea frumoasă, supraîncărcând-o de electricitate feminină. Poftim! Am învățat și o expresie nouă și tocmai de la un scriitor din sfârșitul secolului al XIX-lea. E bine, pentru că a murit în 1936, ăla era secolul al XX-lea, da. Deci, domnul Garabeti Brăileanu, nu știu dacă l-a cunoscut pe Nabokov, dar cu siguranță avea niște idei în comun dacă s-ar fi întâlnit la o discuție, ar fi povestit despre lolitele vremurilor lor. Dacă vreți să citiți mai multe, veți găsi inclusiv pe internet, cum am găsit și eu, recunosc, n-am mai călcat de ceva vreme într-o bibliotecă adevărată, dar îmi plăcea foarte mult atmosfera aceea de lectură de acolo. Despre ce vorbeam? Da, diferențele dintre femeie și bărbat. Deschidem ghilimele. Nimic nu este mai deosebit de bărbat decât femeia. Da. Priviți numai la aceste două ființe. La bărbosul animal masculin, atât de banal, bietul, și la gingașa creatură albă, idealizată în toate felurile. Și în Venera de la Milo, și în Venera Calipige de la Siracuza. Și spuneți dacă aceste două ființe pot fi egale la suflet. Se spune că femeia e mai sentimentală, că ne-ar fi superioară prin afectivitate. În adevăr, femeia are o sentimentalitate superioară bărbatului. Sentimentalitatea casnică, sentimentul de familie, e mai dezvoltat la ea. Femeia va sacrifica aproape totdeauna interesele generale intereselor ei. Rolul femeii de a purta și crește copii, de a fi zeița casnică, o face nesocială, dacă nu chiar antisocială. Puh, paranteză, ce limbaj modern și actual. Situația femeii nu o poate simți și nu o poate vedea bine decât numai o femeie. Word. Bărbatul, prin definiție, e neatent la munca de ceas cu ceas a femeii gospodine, fără nicio strălucire și fără efecte vădite și apreciabile. Pe cuvânt, dacă nu sunt uimită de atâta profunzime și ce insight, ce pătrundere a lucrurilor pentru un bărbat, culme, de acum 100 și ceva de ani. Nu vă mai citesc decât concluzia. Că tot vorbeam de eternul feminin și chiar că o să închid ghilimelele de data asta. Zice domnul Garabet. Există imagine mai încântătoare undeva pe planetă, în sistemul solar, în univers, decât o femeie înaltă și zveltă, frumoasă și elegantă, care se dezbracă încet, alene, cu gândul aiurea, zâmbind unei amintiri, unei așteptări? Nu știu, eu vă las să vă gândiți. Eventual, luați-vă și voi de inspirație un scriitor sau o femeie, preferabil. Omul ăsta pare să-și fi răspuns singur la întrebări de cu eternul feminin. Iar eu vă mai propun niște muzică.
I can see your fear, 'cause this world simple, but I'm strong. I know how to stay out, and I'll find my way, cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah. Oh, whoa, whoa. So won't you just give it up, cause you don't understand. Make it up, but you don't understand. And it's really nice, but you don't understand. So big it out, cause you don't understand. Hey. Cause you don't understand, baby. I feel it's falling down.
Că n-am terminat de vorbit despre eternul feminin. Este atât de povestit. Aproape toate mitologiile lumii vorbesc despre asta, de la zeița mamă, zeița pământ, reprezentată așa ca o prezență protectoare din care se nasc toate, căruia cu toții suntem datori. Imaginea eternului feminin a cunoscut numeroase transformări, nu cu foarte multe variații în istorie. O grămadă din mitologii au fost dedicate și misterele antice pot să fie legate tot de misterul feminin într-o anumită măsură. Bineînțeles, sunt mistere, de aceea nu putem lega foarte mult de ele. În general, este vorba despre năzuința omului de a transcede, iar femininul pare să fie, în multe cazuri, o dorință sublimată. Asta, bineînțeles, dacă nu vrei să spui că pur și simplu urmărești o femeie. Nu, domnule, urmărești esența. Urmărești să ajungi la eternul feminin, ceea ce le unește într-un inconștient colectiv pe toate femeile, așa cum ne povestește psihologul Carl Gustav Jung secole mai târziu. Deci, arhetipul psihologic, principiul filozofic care idealizează femeia într-un concept, are cumva la bază credința că bărbații și femeile sunt făcuți din esențe diferite, care, indiferent de timp sau de mediu, de trecerea anilor sau de locul în care apar, nu sunt modificabile. Acest mit a fost deosebit de prezent în istorie. Femeile erau descrise angelice, emoționale, cum zice și scriitorul pe care l-am pomenit mai devreme, fluctuante în decizie, etc., iar bărbatul, în complementaritatea lui, factorul rațional de decizie, omul care rezolvă, omul care reprezintă stâlpul pe care se bazează o relație, o familie, o societate. Deci tot timpul s-ar putea să ne fi plăcut categoriile și etichetările. Ne ajută să facem niște scurtături în gândire, ne ajută să comunicăm mai repede, dar cu riscul de a cădea în anumite clișee. fost Goethe care a băgat conceptul femininului în cultură, în poemul dramatic Faust. A fost filozofia prin Nietzsche și prin alții care au pus conceptul feminin în legătură strânsă cu viața și cu moartea. De exemplu, în Grecia antică, operele în care erau incluse femei faceau cumva o distinție între moarte și viață, dar le atribuiau femeilor, adică nașterea copiilor, îngrijirea morților erau gestionate de femei. Cumva femeii s-a atribuit o putere de a mântui, deci era un soi de cale spre mântuire, cu toate că, dacă ne aducem aminte, în Biblie, Adam și Eva au o poveste în care femeia nu joacă rolul mântuirii, ci dimpotrivă, ea este cea care deschide ușa păcatului original, prin care omenirea decade și este forțată să-și recâștige locul în rai după un traseu greu și care chiar depinde de efortul fiecărei persoane. Tot mitologia creștină ne aduce posibilitatea mântuirii printr-o femeie, prin Sfânta Fecioară Maria, a cărei sărbătoare, una dintre sărbătorile cărei sunt dedicate fiind Buna Vestire, în care tocmai asta se anunță, posibilitatea de a salva omenirea indirect prin nașterea Mântuitorului. Deci da, femeia te înalță, femeia te coboară, intuise bine și Goethe. Ci în istoria creștinismului, ideologia eternului feminin înlocuiește cumva punctele de vedere mai vechi prin care femeile erau văzute cumva inferioare bărbaților. Pentru cei care nu au aprofundat teologia creștin-ortodoxă și care ascultă de obicei cuvintele acelea care se spun la slujba de cununie, că femeia să-și asculte bărbatul, tururum, de aici de obicei se oprește lumea și nu mai ascultă, nu este vorba de inferioritatea femeii față de bărbat, nici vorbă, nu se justifică așa ceva, ci femeia este repusă în drepturi. Ea poate să aibă un rol mult mai mare și mai important decât pare la prima vedere. În psihologia secolului 20, cum ziceam mai devreme la Carl Gustav Jung, femininul personifica o parte a inconștientului care era denumită anima. Adică toate tendințele psihologice feminine, dar atenție, ale sufletului masculin, pentru că da, suntem complementari, de câte ori să mai spun asta. Bărbatul are și el în componența lui elemente feminine, așa cum și femeia, sufletul feminin, natura feminină conține elemente masculine. Și aici enumera Jung sentimentele, stările cumva intuitive, intuițiile profetice, faptul că are o sensibilitate mai mare, o deschidere spre irațional, spre credințele iraționale, dar și capacitatea de a iubi și sentimentul conectării cu natura și, nu mai puțin important, relațiile cu inconștientul. Acestea erau caracteristici ale animei, acea parte feminină a sufletului masculin. Deci, vedeți, bărbații ăștia tot timpul au stat să se lupte cu ideile, dar până la urmă, în inimă, au acceptat anumite adevăruri fundamentale. Cred că se putea vorbi de înțelepciune aici. Și când zic înțelepciune, n-am cum să nu amintesc de interviul minunat, de convorbirea pe care am avut-o cu Lavinia Ceuță Bratu. Activitatea ei pe internet, pe pagina personală lavi-nrose.com, lavianros, este o activitate generoasă în care ea împărtășește o grămadă din cunoștințele pe care le-a dobândit. Este o femeie care chiar împărtășește cu dragoste ceea ce știe și dacă mergi să îi ceri ajutorul, niciodată nu refuză să ți-l ofere. Aceasta este meseria ei și misiunea ei, aș spune eu. De aceea m-am bucurat foarte mult că ne-a dat acest interviu în care am vorbit despre inteligența spirituală, despre înțelepciune, despre rost și abia începusem. Vă promit că o să reluăm temele, iar acum vă las să ascultați interviul.
Iosefin Pap prezintă campania Berea curge, faptele bune rămân.
În fiecare zi de marți a săptămânii donăm un leu din prețul oricărei beri Fundației Școala Mamei Junior. Câte beri, atâtea fapte bune. Iosefin Pub, din 2015, în Timișoara.
Și eu pot înțelege. Orașul nostru e distrus, nu avem unde merge. Ars, orașul nostru viu, ars, ars până la scrum, vântul a spuberat. Și din ce a rămas acum, răsar mugurii din scrum, răsar roșii ca un asfințit. Cum să zburăm acum peste orașul părăsit? Fuge sub picioare, nu se știe unde. Fuge mai departe, ne rămân doar umbre. Ne rămân doar umbre. Ne rămân doar umbre. Doar umbre. Azi mai iubești mai mult, eu te ascult străin cu inima pustie. Sau poate vie de când orașul a murit, în care viața eu am mai fost și asta. Sfânta mandragora, tu mai crezi în Crăciunul fericit s-a spart. Orașul nostru viu în mine, de fluturi amintiri am înțeles târziu. Începutul e sfârșit, răsar mugurii din scrum, răsar roșii ca un trandafir. Ce îți dorești mai mult de atât decât un fir? Subțire fir, viața ne ține de nu se știe unde. Pământul fuge mai departe, ne rămân doar.
Avem astăzi la Salata de Gânduri pe Lavinia Bratu, care este consilier de dezvoltare personală și nutriționist și a acceptat să ne vorbească despre inteligența spirituală, dar nu numai despre asta. Bine ai venit, Lavinia!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru gând și pentru invitație!
Îmi face plăcere să te am aici la emisiune, după ce ți-am citit mai multe postări de pe blog și știu că abordezi teme apropiate de suflet. Mi-a sărit în ochi acest termen de inteligență spirituală, pe care mi-ar face plăcere poate să ni-l detaliezi puțin.
E poate un termen întâlnit atât în partea de dezvoltare personală actuală, cât și în partea de spiritualitate și de, ca să spun așa, în sfera religiei și a filozofiei. Aici a fost cel mai mult dezbătut până acum termenul de inteligență spirituală. Pot să mă gândesc la acest termen împărțindu-l cumva pe cele două cuvinte din care el este format, și anume inteligență și spirituală. Inteligența, ca o definiție cumva restrânsă și concretizată, ar putea fi capacitatea de a îmbunătăți orice, capacitatea de a te adapta la un lucru, de a-l înțelege și de a-l îmbunătăți, de a-l face mai bun. Partea de spiritualitate aș pune eu cumva într-un plan egal cu partea de înțelepciune a omului și aș defini-o ca o capacitate de dozare în a îmbunătăți ceva. Dozare însemnând câtă energie pui mai multă sau mai puțină, uneori poate că atunci când ne agităm sau suntem foarte așa, cu foarte multă energie spre un lucru, îl facem mai puțin bine decât l-am face dacă am doza această energie conștient. Și la nivel informațional poate fi valabil, practic, acest echilibru și această cumpătare pe care o dă partea de înțelepciune sau partea de spiritualitate. Acum, îmbinându-le cumva pe amândouă, mă gândesc la faptul că, plecând și de la cele două emisfere ale noastre și gândindu-mă că emisfera cerebrală stângă este responsabilă de partea de inteligență, de adaptare, ca să spun așa, iar partea dreaptă este cea care răspunde de inteligența emoțională, m-aș putea gândi că inteligența spirituală le cuprinde pe amândouă sau le îmbină pe amândouă.
Atât pe cea intelectuală cât și pe cea emoțională.
Da, da. Putem să ne ducem cu gândul mai departe și să ne gândim că există mai multe tipuri de inteligență. Asta apropo de planurile și de dezvoltarea personală și planurile care sunt aplicate în aceste procese de dezvoltare personală. Și inteligența unui om este de mai multe tipuri, există mai multe tipologii ale acestei inteligențe, pornind de la o inteligență a trupului, a fizicului, și aici cel mai bun exemplu îl avem gândindu-ne la sportivii de performanță, la atleții deosebiți, la oameni care participă la maratoane, de exemplu, acum avem românii noștri participați la maraton la Polul Nord.
Într-adevăr.
Unde au mers sute de kilometri pe un frig de minus 20, minus 40 de grade. Ei, acolo vorbim de inteligența a trupului, pentru că ei știu să-și asculte trupul și să-l dozeze, da, în a reuși o performanță din punct de vedere fizic. Mai există o inteligență intelectuală, da? Aceasta a fost de fapt și ramura de bază, ca să zic așa, a inteligenței de-a lungul timpului. Nu? Dacă erai un copil bun la școală, luai note bune, erai inteligent. Dacă
da, cea mai cunoscută și mai antrenată, să zic așa, în timpurile noastre.
Da, da, exact. Pe lângă acestea, există și inteligența emoțională. Inteligența emoțională, cum spuneam, răspunzătoare fiind partea, emisfera dreaptă a creierului nostru, iar aici sunt exemplele și o inteligență emoțională bună, probabil că ar trebui să dea dovadă dascălii noștri sau cei care lucrează, de exemplu, în vânzări, în general cei care lucrează cu oameni, pentru a se raporta cât mai bine, mai firesc și mai constant, ca să spun așa, la fluctuațiile care le pot aduce cei emoțional, cei din jur. Și nu în ultimul rând, există această inteligență spirituală care cumva le cuprinde sau le asamblează pe toate celelalte împreună.
Este un fel de esență sau o treaptă superioară a celorlalte tipuri de inteligență.
Cred că fiecare dintre noi este provocat la un moment dat să acceseze această parte, sau ar fi bine să fie provocat să acceseze această parte, nu i-aș spune superioară, aș pune-o firesc de descoperit de fiecare dintre noi în anumite momente ale vieții. De cele mai multe ori suntem atenți sau reușim să progresăm sau să facem un salt în conștiința noastră și în adaptare în același timp, în adaptarea în mediul de viață, în momentul în care avem un eșec, o greutate, o suferință, când pierdem pe cineva sau pe ceva drag, sau atunci se întâmplă o culmea, da, așa se întâmplă, se întâmplă în momentul în care nu te întristezi și nu te împotrivești și nu mai mult decât este firesc, se produce un salt în conștiință și o accesare în a te recalibra și echilibra la noile, la noua stare de după suferință.
Așadar, în momentele de criză este cumva mai solicitată această inteligență spirituală.
Categoric este bine de văzut și rolul gestionării emoționale, dar pe lângă aceasta este până la urmă acest fenomen de acceptare, de acceptare a faptului că viața nu e liniară, nu merge constant și că toate hopurile, atât ca urcări sinusoidale în sus cât și în jos, noi trebuie să le gestionăm cât mai bine. Și aici mai presus de emoții, este această parte de înțelepciune din noi, de spiritualitate, de inteligență spirituală, până la urmă.
Ai pomenit într-o discuție anterioară de găsirea acelui rost, acel sens al existenței.
Da, venim, ne naștem și preluăm, creștem, da, ne adaptăm la mediu, da, prin această caracteristică a firii umane de adaptare la mediu, una dintre ele, și preluăm tiparele celor din jurul nostru, ale familiei, ale colegilor, ale prietenilor. Urmăm o școală, poate înainte să ne întrebăm și să ne descoperim pe noi, de cele mai multe ori așa se întâmplă, că de obicei până la 18-20 de ani e greu să descoperi adevăratul tău sine, să ți-l descoperi adevăratul tău sine, și ajungem la un moment dat, în general, în jurul vârstei de 30 de ani, e o vârstă de la care omul, se spune că până la 30 de ani adună și de la 30 de ani începe el să se formeze concret, descoperă foarte multe roluri pe care le are în societate. Rolul de mamă e un rol, rolul de soție e un rol, rolul în serviciu pe care îl facem. Și în momentul în care se activează această parte de conștiință și de asumare a cine ești tu, cu bune și mai puțin bune, începi să-ți cauți rostul. Adică sensul vieții. Începi să cauți ce poți tu să faci ca să te unești cu ceilalți prin ceva, prin harul tău, prin ceva ce ai tu de dăruit celorlalți.
Ce ar putea fi aceasta măsura inteligenței spirituale? Găsirea rostului, conștientizarea sensului tău?
Eu cred că aici este cuprinsă, odată cu această căutare, vine și partea asta de asumare a cât ești tu, cum ești tu, a ce vrei tu să faci și ce-ți place să faci. Odată asumat, ești conștient de tine, de valori și de mai puțin valori pe care le ai sau lucruri de îndreptat sau lucruri pe care poate nu le-ai făcut atât de bine și ai vrea să le schimbi și să le îndrepți de aici înainte. Deci, pe lângă asumare, pe lângă conștientizare, este și responsabilitatea. Responsabilitatea în sensul că în mâinile tale, 100% stă toată evoluția ta și tot ceea ce tu poți să faci cu tine și cu darul către cei de lângă tine. Cu calitățile tale vocaționale, profesionale, da, să-ți descoperi vocația aceasta care te împlinește tocmai prin dăruire.
Inevitabil mă gândesc că inteligența asta trebuie să fie legată cumva de credința în divinitate, în Dumnezeu, în o formă superioară.
Da, până la urmă această inteligență spirituală este și o motivație profund umană care caută niște semnificații și niște legături cu sisteme mai largi decât cele din care suntem noi cuprinși, o familie sau un mediu de muncă sau civilizația sau chiar universul. Da? Și caută cumva conexiunea cu ceilalți și cu tot acest, și cu toate aceste sisteme, cu Dumnezeu, sigur. Îmi aduc aminte acum, îmi vine în minte o carte deosebit de bună a lui Viktor Frankl, Omul în căutarea semnificației sau Omul în căutarea sensului profund al vieții, ceva de genul, nu mi-amintesc exact titlul acum. Și el spune acolo că oamenii se împlinesc, sunt fericiți atunci când își găsesc un scop definitoriu în viață și fac ceea ce pe ei pasionează. Și prin asta, mai mult decât atât, pentru că Viktor Frankl a scris această carte undeva în lagărele de concentrare sau după ce a ieșit din lagărele de concentrare, nu mi-aduc aminte, dar e o carte foarte bună și vă recomand cu drag, îmi vine în minte acum. Omul caută această conexiune cu ceilalți să se împlinească tocmai prin darul către ceilalți. Nu ne împlinim nici stând într-un hamac, nici bucurându-ne de plăceri sau de lucruri simple, ci se pare că sensul nostru, rostul nostru, împlinirea noastră și definirea noastră ca oameni o găsim tocmai atunci când dăm celorlalți sau suntem conectați cu ceilalți și dăruim din ceea ce noi avem. Mă duc cu gândul până la iubirea cristică, supremă, dar până acolo noi avem alte multe etape și poate că nu-i pentru noi toți, ca să zic așa, acel prag, sau e de încercat pentru noi toți acel prag. Nu aș ști că să-ți...
Poate ne ajungem cu toții pe același drum, dar poate ajungem la prag.
Da. Nu, e... Cred că viața e o provocare nu într-atât în a ne adapta la mediul de viață, aceasta fiind una din caracteristicile noastre, a doua ar fi perpetuarea speciei. Pe lângă acestea există și această evoluție sau dezvoltare personală pe care o găsim în orice cultură, că vorbim de Orient sau că vorbim de cultura creștină. Iar pe mine personal, drumul pe care eu sunt și ce mă ajută în acest drum și în această descoperire și faptul că acum poate vorbesc cu tine acum, cu voi, sunt cărțile pe care le citesc. Foarte tare mă leg și sunt foarte pe suflet și mă limpezesc, așa ca să spun, în gânduri, cărțile creștine. Cărțile scrise de părinți, preoți creștini, care sunt și psihoterapeuți ca și pregătire profesională, și care tare bine vin să mă îndrume, să mă ghideze.
Chiar urma să-ți cer acum sfatul în legătură cu dezvoltarea personală, ce putem face. Bănuiesc că aceste cărți de care menționezi ar fi un pas.
Da, și după aia e exercițiul acesta să stai tu cu tine în oglindă, să te uiți la tine. Să mai stăm și chiar nu trebuie viața să vină să ne dea, cum am spus, o greutate, ci putem noi din când în când să ne așezăm așa, cum se spune, în fund jos, cu tâmplele, cu tâmplele în mâini și să ne gândim, departe de orice mască, cum suntem noi, pentru că noi avem tot felul de măști sociale, de la copilul mic la care spunem nu-i voie să faci aia, nu te du acolo, nu-i bine să faci aia. Noi intrăm și luăm niște programe care nu ne lasă să ne descoperim și destul de târziu, din păcate, poate că societatea acum se va schimba, noi venim dintr-o... A fost așa de închisă toată societatea noastră până în anii 90, apoi a fost atât de liberă, poate un pic prea liberă, fără un manual de instrucțiune. Și atunci poate că ne lipsește un ghidaj sau niște tipare valoroase. Până la urmă, ele nu vin neapărat din societate, cât poate să vină și din interior, însă până acolo să nu uităm prima noastră însușire pe care o avem, adaptabilitatea la mediu, iar asta presupune integrarea în mediu și odată cu asta fuzionarea cu valorile care există în jurul nostru.
Pentru toate aceste informații pe care ni le-ai oferit în această intervenție, mă gândesc că unii ar dori să afle mai multe sau chiar să petreacă timp dezvoltând mai mult ideea de dezvoltare personală, deci să se construiască pe sine. Unde te pot găsi cei interesați?
Eu personal sunt deschisă la discuții pe tema mea principală legată de găsirea unei diete sau unui mod de a te hrăni care să te dezvolte holistic și într-un întreg. Iar principala mea, ca să spun așa, îndrumare este pe planul acesta nutrițional. Prin hrană, care are o informație nutrițională și are și o informație de viață, o energie pe care o preluăm odată cu hrana, noi putem să pornim un drum de transformare cu noi înșine. Și aici am să vă spun că sunt oameni care își schimbă modul de hrană și apoi își schimbă și locul de muncă sau își dau seama că au nevoie să-și descopere hobby-uri sau că poate partenerul lângă care stau nu este cel mai bun sau potrivit. Asta se întâmplă la cei tineri și eram la început destul de... N-am înțeles nici eu până la început de tot și eram așa, nu că speriată, dar wow! Ei, chiar așa funcționează lucrurile. Chiar hrana ne dă o energie și aceasta ne activează într-un fel în evoluția noastră, în mersul nostru. Pe plan de consiliere personală sunt la clinica Brol și la Centrul Fericirii lucrez și pe plan psihologic sunt destul de timidă în a spune, în a consilia sau în a sta de vorbă, pentru că probabil încă am eu de așezat anumite etape în mine, cu mine.
Este bine de știut, totuși, că cei care vin să-ți ceară ajutorul în calitate de nutriționist beneficiază mai mult, chiar dacă conștient sau nu din partea ta, cu siguranță ne este de folos. Îți mulțumesc și eu. Scuză-mă.
Da. Da, cred în această conexiune, mai vreau să-ți spun ceva, cred în această conexiune interumană, cred în valorile acestea de numite virtuți în cultura creștină, cred că o blândețe, o bunătate, o stare de prezență, atât de cunoscut termenul acum, prezent, a fi prezent și a fi conștient, nu? Cred că acestea sunt lucruri foarte importante în orice domeniu în care interconectăm sau ne ajutăm sau lucrăm unii cu ceilalți.
Tocmai mi-ai dat acum idee că ne aflăm în postul Paștelui și tu ești un nutriționist care abordează ființa din toate laturile ei, dar mă tem că va trebui să revenim cu o altă ocazie să ne spui mai multe despre nutriție și despre hrană. Eu le recomand celor care ne-au ascultat să caute articolele tale dacă vor mai multe detalii, atât pe blogul tău, La Vie, An Roz, cât și în revista Altfel, care se găsește în diferite locații prin oraș. Ești disponibilă pe internet, acolo sunt mai multe detalii de contact. Și sper să ne mai auzim cu o dată viitoare și aici, la Salata de Gânduri.
Frumoasă denumire, Salata de Gânduri, mi-e foarte drag, e minunată și cu mare drag și eu mulțumesc aceste vorbe despre inteligența spirituală, cumva le-am rostit către voi și mi le-am rostit și mie, cu tot dragul.
Îți mulțumesc, Lavinia, și sper să ne fie tuturor de folos.
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Restaurant Burgund. O alegere inspirată.
unic și îndrăzneț. Preparate surprinzătoare,
wow,
și servire prietenoasă.
Poftă bună!
Vinuri alese, evenimente speciale, aniversări, petreceri business sau pentru copii. Burgund, fantezie într-o farfurie. În Timișoara, strada Oravița, numărul 2C. Detalii pe www.burgund.ro. Îți tot propui să faci sport de luni? Alergotura te invită să începi alergarea într-o sâmbătă, în 23 aprilie, la a doua ediție Team Ocean. Înscrie-te la crossul MGI Cutie, de 2 km, și alergi cu ce viteză poți până la finish. Sunt alte sute de alergători exact ca tine. Voi toți veți dona taxa de înscriere pentru un proiect care va schimba ceva în comunitate. Data limită de înscriere este 10 aprilie, pe teamocean.ro. Sunt doar 2 km la crossul MGI Cutie și faci două fapte bune, una pentru tine, una pentru cei de lângă tine.
Lupi
de gânduri.
Hello, hello.
Cu Raluca Faur. O emisiune pentru tocilari la Alt Radio.
Bine, ai revenit la salata de gânduri. Mai avem puțin timp înainte să ne luăm rămas bun. Ce mai vreau să povestesc în încheierea acestei ediții, care încheie și o lună întreagă dedicată femeii aici la salata de gânduri, este faptul că, într-adevăr, am vorbit foarte mult despre aspectele pozitive ale femeii și feminității și eternului feminin, pentru că asta este scopul declarat al emisiunii, să vorbim despre ceea ce este bun și pozitiv, să căutăm cu din adinsul lucrurile bune, pentru că de cele rele este plină lumea. De aceea nu am stat să insist asupra figurilor malefice de femei, figurilor care au făcut istorie și senzațional, la fel cum există Dracula în mitologia colectivă, așa există, nu știu, alternativa lui feminină, Contesa Bathory, întotdeauna există și o parte întunecată cumva a feminității. Poate o să facem odată o oprire și în acest subiect. În ediția de azi chiar nu am avut inspirație să vorbesc despre asta. E o zi atât de frumoasă afară și eu mă simt atât de bine. Mă gândesc la ciocolată și la sală și la copiii mei la serbare, că sincer nu-mi vine să vorbesc despre femei demonice, vampirice, sângeroase, văduve negre, etc. Dar într-o bună zi, când o să fiu într-o dispoziție mai gotică, poate că o să ajungem și acolo sau poate o să găsim niște invitați dispuși să ne povestească despre asta, pentru că dacă ne străduim, găsim. Astăzi vă mai spun doar ce vom face în luna aprilie. Vom vorbi despre educație. Așa că, dragi tocilari din toată lumea, uniți-vă, veniți cu idei și cu comentarii despre cum am putea să îmbunătățim lucrurile în educație, pentru că, har Domnului, de îmbunătățit nu ne vom opri probabil niciodată. Vom vorbi despre educație alternativă. Mi-am propus să găsesc acei oameni care fac lucrurile pozitive într-un ocean de pesimism, oamenii care repară sufletele, deși nu ar trebui să fie cazul de reparat. Educația ar trebui să fie o împlinire, o îmbogățire, o bucurie. Toate astea o să le vorbim pe parcursul lunii aprilie. Până atunci, vă doresc o duminică minunată, o viață grozavă, o relație foarte frumoasă și împlinită cu femininul din voi, fie că sunteți doamne sau domni, sau tineri sau tinere, tocilari sau tocilare. Vă invit și duminica viitoare la salata de gânduri. Până atunci, te rog să asculți și să dai mai departe. Sunt Raluca Faur și te-am pupat!
She gave it all. You gave her shit. She couldn't die.
show that. Fucking with the cuz in the galley in the club there. Yeah, it's cold there, cold there. Fucking with the cuz in the galley in the club there. Now you gotta deal with this bitch, ain't show that.
Alt Radio.